Musíme si položiť otázku, ako ďalej. Ako ďalej máme pokračovať v našom štáte? Máme ďalej pripúšťať tendencie, ktoré vedú k vnútornému nepokoju, neistote, alebo aj k rozvratu, a ktoré by za istých okolností mohli vyústiť priamo v občiansku vojnu u nás a vyvolávali by neustále medzinárodné komplikácie okolo nás. Alebo máme hľadať cestu upokojenia situácie a pokojného rozmýšľania o našich problémoch a riešenia týchto problémov.
Dobrý den, Historia CS. Gustáv Husák a jeho nástup k moci v dubnu 1969. To bude dnes naše téma. O Husákově zvolení do čela KSČ a o situaci v tehdejším Československu budu mluvit s Michalem Stehlíkem, Michalem Macháčkem a Zdeňkem Doskočilem.
Dobrý den.
Já tento národ zachráním, aj keby mě mali všetci naplůvať do očí. To řekl Gustáv Husák v srpnu 1968 při pohledu na sovětské tanky valící se ulicemi Bratislavy. Nakolik se mu to povedlo?
Tak on se domníval, že se mu to povedlo. Ale je třeba si říci, v jaké situaci to říkal. Říkal to v době, kdy se zachoval značně nedisciplinovaně. Když si uvědomíme, jak se choval poté a předtím, no to v době, kdy on se postavil proti legalizaci vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, kdy zasáhnul na předsednictvu Středního výboru komunistické strany Slovenska proti souhlasnému prohlášení a naopak se zasadil o schválení odsuzujícího prohlášení a postavil se za komunistické vedení v čele s Alexandrem Dubčekem.
Bylo už třeba v srpnu 1968, pane doktore, v Moskvě zjevné, že právě on jako bude hrát tu rozhodující dominantní pozici?
Tak to ještě rozhodně ne. Ten Husákův jaksi návrat do politiky přichází na samém sklonku zimy roku 1968, v okamžiku, kdy je v Československu zrušena cenzura. A Husák, který do té doby byl v podstatě stranou politického života, tuto situaci využil velice brilantně, protože on začal vystupovat na veřejných mítincích, setkáních s novináři, mítincích mládeže. A protože byl velice dobrý řečník, který ještě jisté jaksi prvorepublikové válečné a lehce poválečné zkušenosti, byl zvyklý vystupovat z patra. Byl schopen velmi razantním a často i takovým demagogickým a zároveň šťavnatým jazykem říkat věci, které veřejnost ten okamžik chtěla slyšet, tak zaujal a v podstatě vytvořil situaci, kdy pro vedení KSČ i pro Dubčeka osobně, který jaksi sám jaksi Husákovi neměl, řekněme, poměrně rezervovaný postoj, manévroval Husák do situace, kdy nebylo nadále politicky únosné ponechat ho stranou politického života. A tak byl Husák v dubnu 1968 jmenován místopředsedou vlády, což byl ovšem, řekněme, funkce druhořadého rázu, takže Husák získal spíše honor, ale nikoliv žádnou reálnou moc a tu si musel teprve vybojovat.
Jedna část lidí klade větší důraz na tu druhou, na tu první otázku, kritizovat, očisťovat a tak dále. A základ je správný, že to treba. No ale súčasne sa zabúda, povedzme, na túto stránku tvorčiu, novú aplikácie, teda vecí v praxi, zlepšovanie pomerov v hospodárstve, konsolidačnú teda. No a tak z toho vznikajú aj kontroverzie. Ja v tom nevidím veľké nešťastie, že sa z jednej strany upozorňuje, keby, povedzme, sa zaostávalo riešenie problémov, ale práve tak vidím potrebu aj niekedy upozorniť, že nevystačím len s kritikou, len zo, povedzme, aj škandalizačné prvky sa objavujú. Nakoniec to je v princípe demokracie, že sa tu i sloboda má udržať, i slobodný prejav sa má konsolidovať, inštitucionalizovať a že to znamená i zodpovednosť, teda zodpovedný prístup problémov a pomoc k riešeniu týchto problémov. Proste niekedy sa musí povedať aj kritické slovo na aj na adresu kritikov. A merať to starými metodami za éry sudruha Novotného teda sa nedá. Však.
Když opustíme ten fokus let 67-68, tak Husák vlastně po tom propuštění z vězení, protože on sedí v 50. letech a s počátkem 60. let, když se vrací a je umístěn na akademické pracoviště, tak on hodně to svoje etablování, které ještě nebylo ve vrcholné politice, vlastně realizuje skrze historii. On prostě se dívá na to povstání, dívá se sám na sebe, zmiňuje svoji roli, píše o něm a vlastně skrze tohle historické téma se dostává přinejmenším do nějakého intelektuálního povědomí. A druhý moment, někteří spolupracovníci, tuším z toho Ústavu státu a práva, vzpomínají na to, že v některých jako neformálních rozhovorech byl schopen o sobě dokonce prohlásit, že je stejně významný, nejli významnější Slovák jako Štúr, že vnímá ten národ takhle silně. Takže i to poplivání nebo ta věta směrem k tomu, i kdyby měli poplivat, musela tam být i osobní vlastnost, že se vnímal jako velmi důležitě. Takže potom v tom 68. ty kroky on opravdu směruje k té i vlastní důležitosti, nejen k záchraně toho národa.
20. výročie Slovenského národného povstania spomína náš ľud o to radosnejšie, že po mnohých rokoch deformácií udalostí zo Slovenského národného povstania je tento rok umožnené rozhodnutím našej strany z decembra minulého roku pozrieť sa na revolučný boj slovenského ľudu spred 20 rokov pravdivými očami a hodnotiť význam ho tak, ako si to v dejinách našich národov tieto udalosti naozaj zaslúžia.
Vlastne byl odsouzen ako slovenský buržoázny nacionalista. Dalo by sa říci, že třeba i táhle tá skutečnosť byla nejak pozitívne vnímaná potom na konci 60. let, že vlastne to je tedy ten človek, ktorý byl nespravedlivě vězněn.
Tak v té generaci reformních komunistů jsou lidé se zkušeností s vězením a jsou tak vnímáni, že poznali to nejhorší z té totality. Tam nejde samozřejmě pouze o záležitost Husáka, ale je to i věc Smrkovského prostě. A tam ty jako pozitivní body v té veřejnosti, že možná mentálně jsou garanti toho, že se nevrátí to nejhorší z té komunistické strany. To tam mohlo hrát roli. A samozřejmě ta zkušenost z 50. let ho poznamenala i v mnoha dalších ohledech z hlediska zkušeností z procesů a vlastně bez moci, kdy se ocitl vlastními straníky na pokraji možného trestu smrti a tak dál. Takže ten pohled konce 60. let určitě na ty někdejší mukly je důležitý, nehledě na to, že i ta společnost pořád se opírala o komunistickou stranu, tedy nejsou jiné politické alternativy. To znamená, tito lidé mají jako nějaký, řekl bychom dnes, jako politický potenciál býti úspěšní nebo býti oblíbení. Zase k tomu, že on dokázal mluvit a měl tuhle zkušenost, tak je to dobré spojení pro vnímání společnosti.
Jestli ještě můžu doplnit, tak on právě oslovoval zejména Slováky, protože ten proces se slovenskými buržoázními nacionalismy, už v tom názvu to je vlastně zakotveno, tak byl vnímán na Slovensku jako proces se slovenskou politickou reprezentací, která byla upozaděna a která toužila po rovném poměru státoprávního vztahu mezi Čechy a Slováky a Husák byl vnímán jako nositelem těchto možných změn. A on si to také velmi dobře uvědomoval a v roce 68 právě velmi silně akcentuje nacionální linku, nacionální otázku a i v té pozici místopředsedy vlády vlastně zápasí a snaží se prosadit vizi federalizace Československa, což se mu nakonec podaří.
Husák velice dobře zúročil v roce 68 ještě jeden moment, protože ta kauza toho slovenského buržoázního nacionalismu v českém prostředí nerezonovala. Co ale v českém prostředí rezonovalo velice silně, byla skutečnost, že Husák patřil mezi velmi malou početnou skupinu komunistů, kteří v 50. letech se nedoznali a kteří vlastně získali určitou vlastně aureolu mučedníka z politických procesů. A to byl moment, který i to české prostředí, jak intelektuální, tak i širší veřejnost vnímala. Takže najednou v tom českém prostředí, a je to třeba i z dobových rozhlasových záznamů, právě ze začátku jara 68, i patrné, že i v těch třeba komentářích redaktorů se objevují takové jaksi náznaky, že takového jaksi řečníka, takového formátu jsme tady už jaksi léta neměli. Zkrátka a dobře, to je člověk s určitou vlastně životní zkušeností z předválečné doby, z odboje, z vězení 50. let, kterému stojí za to naslouchat. A to, jaký ten člověk vlastně ve skutečnosti byl, to zatím jaksi zůstávalo pro velkou část toho českého publika skryto, protože ten Husákův politický život se vlastně až do roku 68 primárně odvíjí vlastně ve slovenském prostředí, nikoli v československém.
Tady bych právě nepodceňoval i jeho schopnost si sám ten příběh modelovat pro tu veřejnost a proto jsem zmínil to povstání, nebo jeho roli, kterou měl od 44. řekněme do 48. Prostě jeho schopnost podávat takové ty stavební kameny pro ty lidi, tohle jsem já, tohle je můj příběh, byla vyvořádná. Bral bych to, že je to jistá schopnost politika. On byl intelektuálně samozřejmě na výši, retoricky velmi schopný, ale dokázal vlastně vnímat to, jaký obraz si chce o sobě sám vytvořit. Ti lidé mu neviděli do hlavy, neviděli jeho ambice, neviděli jeho povahu, ale viděli ten příběh, který měl vlastně velmi silné momenty. Měl bojové momenty, válečné momenty, procesové. Ten heroismus je tam velmi, velmi silný, že prostě se nedoznal i s příběhem, že si tím vlastně zachránil život, že se protahoval proces. To všechno působilo ve společnosti, která nějakou slovenskou otázku vlastně v Praze v úzovkách neřešila, ale viděla prostě člověka, který dokázal předložit také svůj příběh.
Vidíte, ako celý svet s pozornosťou sleduje to, čo sa teraz deje v Československu. Možno povedať v demokratických alebo v komunistických silách s pozornosťou, so sympatiami, so záujmom, ako sa ten tzv. Československý experiment, ako sa vo svete hovorí, podarí. Experiment budovať socializmus, budovať ho na slobode, na demokratických poriadkoch, na nepotlačovaní občianských slobod.
Pozoruhodným zdrojem informací o Husákovi byl jeho politický profil, který byl vypracován vlastně už někdy koncem srpna 68 mezinárodním oddělením ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu. V jejím světle vlastně, ve světle té zprávy vidělo Husáka sovětské vedení. Jak ta zpráva vyznívala?
To je velice zajímavé si vůbec prostudovat i ty dokumenty, které této zprávě předcházely a které byly shromažďovány mezinárodním oddělením ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu, kde je velmi často Husák zmiňován negativně v souvislosti s jeho minulostí, v souvislosti s jeho postoji za druhé světové války, ale už i předválečné, kdy je upozorňováno, že chce mít právo na vlastní názor a dokonce se stýká i s trockisticky orientovanými intelektuály, pak to vadí zase v 60. letech, že se zase setkává s pravicově laděnými intelektuály, mluvím teda tím jazykem, který se objevuje v těch dokumentech. Vyčítá se mi i poválečná jeho politická kariéra, kdy byl nedisciplinovaný v nacionálních otázkách. Je zmiňováno, že byl nacionalistou, ale zajímavé je, že spíše není zmiňovaný to vůči Čechům, ale vůči maďarské menšině na Slovensku. Na druhou stranu oni si všímají Husákových výroků, že na jednu stranu se snaží prezentovat reformě, ale s určitými limity. Není pro pluralitu politického systému. Už v lednu 68 upozorňuje na činnost pro izraelské skupiny, kde zmiňuje například Eduarda Goldštykra nebo Františka Krigla jako možné nebezpečí. Souvisí to i s tou kauzou Ladislava Mňačka. No, kauza Ladislava Mňačka souvisla s šestidenní válkou na Blízkém východě, kde Ladislav Mňačko, známý to slovenský novinář a publicista, který se profiloval už tím, že se snažil psát o dění v 50. letech velice kriticky, i když sám se na těch 50. letech jako publicista a novinář zase z těch opačných pozic podílel, tak jako Žid vlastně kritizoval postoj Sovětského svazu, který podpořil arabský svět vůči Izraeli. Takže oni ho vnímají tak dvojmo.
Nesmí nás v tomto čase udivovat, že ľudia vyslovujú aj nesprávne názory. Lebo o to práve ide v demokratických podmienkách, aby v konfrontácii názorov, v zápase názorov, zvíťazil názor lepší. A keď my predpokladáme, že ľudia sú múdri, skúsení, že pochopia, vycítia, kto kde presadzuje názor lepší, no tak v tom prípade veríme, že v tejto diskusii teda i názory, ktoré naša strana vo svojom obnovenom vedení, v akčnom programe, v tom, čo tu všetko diskutujeme, bude vedieť demokraticky presvedčiť väčšinu nášho obyvateľstva.
V souvislosti s jeho pobytem v Moskvě v srpnu 68 a pak i s následným děním je hodnocen pozitivně. Ta zpráva, kterou jste zmiňovala, tak byla vypracována koncem srpna, čili po moskevských jednáních ze srpna. A tam je zmiňováno, že Husák je erudovaná osoba. Na druhou stranu, že vystupuje často demagogicky, nacionalisticky a že se cítí být upozorňován.
Když se zastavíme u té situace v srpnu 68, tak je jasné, že on nebyl v Moskvě vnímán jednoznačně Husák. On se tam vlastně ocitl tak, že tam přiletěl až tedy s prezidentem Ludvíkem Svobodou, který tam vlastně letěl dodatečně poté, co tam byla deportována československá vláda. A jaký byl vlastně dojem, který udělal Husák na Brežněva?
Tak ten úplně prvotní dojem rozhodně dobrý nebyl, protože jak si Husák neskrýval v tom prvním vystoupení na těch československo-sovětských jednání, že v podstatě ten vstup vojsk byla jaksi chyba, že to byla neuvážená věc, kterou nikdo doma nepřijal s pochopením. Čímž vlastně podepřel takový ten sovětský podezřívavý dojem, který měl právě poměrně dlouholeté kořeny, protože tím, že vlastně Husák byl jenom řadovým členem KSČ a pouhým místopředsedou vlády, tak v těch posledních vlastně týdnech před okupací on vlastně rozjel poměrně velkou hru s cílem stát se na mimořádném sjezdu komunistické strany Slovenska, který měl začít 26. srpna 1968, stát se vlastně prvním tajemníkem komunistické strany Slovenska. Tímhletím způsobem se konečně dostat vlastně do pražského stranického vedení a rozpoutal vlastně kampaň, ve kterému pomohl i dost i tisk, proti Vasilu Bilakovi, tehdejšímu slovenskému stranickému šéfovi, kterého obvinoval vlastně z konzervativních postojů. A Sovětům tenhle ten moment velice vadil. Je trošičku pikantní, že ještě vlastně 17. srpna, když sovětské vedení za účasti předáků takzvaných bratrských stran vlastně rozhoduje o vpádu vojsk do Československa, tak se tam objeví v těch jednáních takový Brežněvův výrok, že je to jako velice nepříjemné to, co se děje v Bratislavě, kde se Husák dere k moci a snaží se vystrnadit našeho drahého přítele Vasila Bilaka. Což je vzhledem jaksi pro to budoucí vývoj trošku úsměvné.
Husák se každopádně, a to je ta možná celoživotní vlastnost, chce etablovat v té nejvyšší politice. Takže ve chvíli, kdy prostě ty mocenské struktury jsou reformní, tak on je reformní a v podstatě kritizuje Bilaka. Ve chvíli, kdy jsou najednou v Moskvě, tak je jasné, že i Moskva bude hledat v podstatě nějakou variantu do budoucna. A tady my máme pořád ve středu vlastně Husáka, jak se stalo, že Husák. Ale vlastně nepodceňujeme to, že i sami Sověti museli přemýšlet, vlastně, co bude dál. Něco se podepsalo, ale měli před sebou reformisty, které prostě nesnášeli, věděli, že s nimi nemohou dál. Měli skupinu, kterou dobře znali, ve smyslu soudruha Bilaka a dalších, ale vlastně Sověti musí nějak strategicky uvažovat prostě do budoucna a hledat nějakou variantu toho, komu dají svoji důvěru. A když si posuzovali jednotlivé lidi, jak ten Husák z toho vyzníval vlastně s tím slovem erudovaný a zároveň já si myslím, že Sověti rozhodně nepodceňovali tu touhu pomoci.
Opuštěný Vasil Bilak. V toto úterý poslední den tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Slovenska. Bilak stále neví, kam nasednout. Bilak konečně odjíždí. Doktor Husák, čajka sovětského velvyslance.
Pro Sověty vlastně v srpnu 68 ta situace byla poměrně složitá, protože vzhledem tomu, že ten politický scénář intervence ztroskotal, žádná dělnicko-rolnická vláda nebyla nastolena, oni v podstatě byli nuceni přijmout za partnery jednání, byť šlo o diktát vlastně ty, které chtěli odstranit. To znamená, že bylo jasné, že ještě nějakou dobu Dubček musí v čele komunistické strany zůstat, protože s ohledem na situaci v Československu je prostě neprůchodné, neúnosné ho odstranit z politiky hned. A navíc Sověti dospěli k závěru, že mohou jaksi docílit téhož s poněkud větším zpožděním a mezi tím také ještě Dubčeka vlastně zdiskreditovat tím, že mu budou vnucovat, aby dělal pro sovětskou politiku. No a potom zvažovali různé alternativy. Nejvíce asi kalkulovali především s Oldřichem Černíkem, protože ho vnímali jako technokratického politika, poměrně blízkého Dubčekova spolupracovníka. Takže tam trošičku byla i taková ta představa vlastně té určité normalizace s určitou jaksi kontinuitou bez radikálního řezu. A samozřejmě uvidí se, co bude dál. V podstatě úplně jasnou personální představu, kdo by měl mít kdo by měl být Dubčekovým nástupcem, Sověti na konci srpna 68 neměli.
Podpis vlastně moskevského protokolu, to jeho znění, podílel se na něm nějak Husák, ovlivnil ho nějak?
Ano, ovlivnil, on se byl členem té komise, která ho potom upravovala za českou stranu. A byl to i Gustav Husák, který potom přemlouval jednotlivé politiky, které se zdráhali anebo přímo odmítali tento dokument podepsat. Snažil se přemluvit jak Františka Krigla, tak působil i na Alexandra Dubčeka, na Zdeňka Mlynáře, který na to také vzpomíná ve své memoárové knížce Mraz přichází z Kremlu. Takže Husák tam sehrál tuto úlohu. Ale je to zajímavé, že zase vidíme takovou tu dvojakou hru, že dokáže vystoupit vlastně odmítavě k tomu, co se stalo, ale na druhou stranu hraje na tu pragmatickou notu, že říká, no, ale už se stalo, teď je třeba hledat politické řešení.
Já myslím, soudruha, že tak zle to s našou stranou v tomto štátě není, aby každý si svůj názor mohl povedať, aby jsme mi priznávali právo každému na jeho názor, ale aby komunisti museli mlčat. Alebo funkcionáři strany, aby museli mlčat. Aby nemohli polemizovat s nesprávnými názormi. Aby nemohli jménem strany vyjadrovat názory. Veď to by bylo, to je... To je ten starý antidemokratismus iba na ruby.
Už tady zaznělo, že vlastně Husák měl plán kandidovat proti Vasilu Bilakovi. To se mu nakonec podařilo.
Musel vyvinout poměrně hodně úsilí v rámci, řekněme, těch konzervativních kruhů. Nepodceňoval bych Bilaka uvnitř Slovenské komunistické strany. Povedlo se mu to a já myslím, že ta velmi silná, kromě jeho osobnosti samotné, velmi silná karta byla v podstatě nacionální. To byla národní karta toho s Čechy rovní s rovním. I ta federace, zákon, který nakonec je na podzim schválen, on je to vlastně jediný nějaký velký politický úspěch roku 1968, byť se to později opět centralizuje už za Husáka, ale byla to vlastně velká sláva pro Slováky. A on jednak v tom vyvinul velké úsilí a jednak mohl se tvářit velmi jako realisticky, že to částečně zařídil, že on ten tlak i vůči třeba české politice v tomhle vyvíjel. Takže myslím, že Slováci i dodnes, nejenom kvůli normalizačnímu prezidentství, ale třeba ten federativní krok v Husákových jako osobních dějinách vnímají velmi pozitivně.
Ale jestli ještě můžu reagovat na to Vasila Bilaka, kterého jsme zde zmiňovali, a bylo zmíněno, že vlastně Husák kandidoval proti němu, tak to není úplně přesné, protože paradoxně Vasil Bilak se vůbec toho sjezdu komunistické strany Slovenska neúčastnil a zůstal v Praze, protože se bál jet na Slovensko kvůli náladám proti jeho osobě, kdy bylo vlastně se provalilo, že on patřil mezi signatáře zvacího dopisu a že se hrál nedobrou roli a dokonce studenti v Bratislavě pořádali demonstrativní popravy jeho figuríny. Takže on měl velký strach a je zajímavé, že tam právě jako poslal Husáka, nebo respektive řekl Husákovi, ty tam jeď, zjistí situaci a byla domluva totiž z Moskvy interní s Brežněvem, že Husák prosadí kandidaturu Bilaka do čela strany, ale tam už Husák už v automobile, když cestuje na letiště, tak vlastně sděluje, že to bude nemožný úkol, že se aspoň prosadí ho dostat do těch orgánů a že Bilakovi dá vědět. Bilak potom posměšně v 90. letech ještě říkal do protokolu, které vedla vládní komise pro prošetření událostí 67-70, že na ten telefonát čeká dodnes. Takže Bilak byl velice, velice nahněvaný.
No on nebyl na tom sjezdu zvolen ani do ústředního výboru, takže on opravdu měl být, důvod být značně rozladěný. Ale k té situaci na Slovensku, ona měla podle mě ještě takové dva specifické rysy po srpnu 1968. Jednak Husákovi se na tom sjezdu komunistické strany Slovenska podařilo prosadit takové složení ústředního výboru a jeho předsednictva, že v něm v podstatě měl pouze svoje přívržence. Takže v podstatě ta Bilaková skupina, která byla velmi silná v tom předsednictvu slovenském předtím, z něj byla odstraněna. Takže on na Slovensku vlastně uvnitř toho nejužšího mocenského vedení vlastně neprobíhal žádný mocenský boj. To bylo jako dost odlišná situace od poměrů v Praze, v českých zemích. A druhá věc, velice odlišně se vyvíjela situace v médiích. Protože na Slovensku hned po srpnu 68 přestává vycházet týdeník Kulturní život, což byl takové jako jedno z nejvýraznějších proreformních periodik. A zatímco v českých zemích nadále působí celá řada vlastně otevřených, značně názorově otevřených týdeníků, jako byl Reportér, Listy, Zítřek, Politika, Doba, tak na Slovensku takovýto týdeník neexistuje ani jeden. Rozhlas a televize jsou v podstatě direktivně řízeni. Většina denního tisku, s výjimkou denníku Smena, jsou značně konformní a jediné periodikum, které dá se říct drží, tak trošku jaksi toho protiokupačního ducha, tak je 14. deník Matice slovenské Matičné čítaně, ale který díky své periodicitě a malému nákladu nemůže pružně reagovat na aktuální dění. A i třeba v dobovém tisku najdete takové ty názory, že Slovensko je vlastně záměrně izolováno, že vlastně my vůbec nevíme o tom, co se děje v českých zemích, což se projevuje i třeba v konkrétních situacích, kdy se upálí Jan Palach. Tak na reakce vlastně české veřejnosti, českých médií je vyhlášeno vlastně v Bratislavě embargo. Bratislava se musí odpojovat třeba od vysílání televizních novin a vysílat své zpravodajské příspěvky a nepřebírat vysílání z Prahy.
Jak se vlastně ten vztah Moskvy k Husákovi vyvíjel v těch dalších měsících roku 68 a na začátku roku 69?
Mě se vedlivě všímali, jak se chová. Velmi kvitovali to, že Husák prosadil zneuznání Vysočanského sjezdu, kdy on argumentoval nacionálně, že Slováci neměli dostatečné zastoupení na tomto sjezdu, ačkoliv on sám tam byl zvolený do předsednictva. Čili on sám zaznamenal tyto době po 18 letech politický mocenský vzestup. A všímali si toho, jak provádí normalizační politiku na Slovensku, kdy on vlastně byl rychlejší v tom dění, v té normalizaci společnosti, než jeho soudruzi v českých zemích. Bylo to vidět i v tisku sovětském, kdy Husák byl zmiňovaný pozitivně a i v jednotlivých vyjádřeních. A Sověti si vedli takovou síť informátorů a měli speciálního informátora, který udržoval kontakty s Husákem, jmenoval se Jelisev Sinicin, který vlastně přes kterého komunikovali přímo s Husákem a dávali mu najevo, co si myslí, a Husák jim zase zpátky říkal jeho pohled na situaci.
Samozřejmě, že mimoriadná doba, jako je dnes, mimoriadné položení na území nášho štátu si žádá některé dočasné zprísnění. Kdo chce vést naše národy do vojny, do bratovržené vojny? Kdo chce tisíce obetí a ničení? Za kým cílem? Z jakou perspektívou? Kde jsou vo světě ty priatelia, kteří vedia zmeniť v strednej Európe situáciu? Kde? Treba si dobre tieto otázky zvážiť. Nechať vášne, keď rozmýšľame o tak vážnych veciach, nechať pobúrené city, alebo pokiaľ sa to dá v sebe ich potlačiť, a ako vedúca politická sila s chladným rozumom túto situáciu zvážiť. Nie je ľahká a nie je populárna. Oveľa populárnejšie sú heslá, oveľa populárnejšie sú kriky, oveľa populárnejšie je to, čo sa sem tam aj vo vysielačkách a inde vyskytuje. Ale kam to vedie? Aký osoch to prinesie nášmu štátu? V zrovnaní s cestou, pre ktorú sa rozhodol prezident, prvý tajomník strany, predseda vlády a my všetci, ktorí sme tam boli, do 20 ľudí jednomyselne.
Z ledna 69 existuje docela zajímavý telegram, který je přetištěn vlastně ve vašem životopise Gustáva Husáka, kdy Václav Havel a Jan Němec se obracejí na prezidenta Ludvíka Svobodu a kritizují Husákovo vystoupení v československé televizi. Jak ho vlastně vnímali tehdejší intelektuálové?
Samozřejmě i ten názor se vyvíjel v průběhu času, kdy vidíme, že i na tom začátku roku 69 i ty čeští intelektuálové, které bychom mohli nazvat, kteří jsou pro pluralitu politického systému, je takový Václav Havel a tak se vlastně koukají, nebo Ludvík Vaculík, tak vidí v Husákovi trošku jako větší naději než v Alexandru Dubčekovi, kterého berou jako už politika, který vlastně už nemá tu šanci, a že Husák ještě taková malá možnost toho, že na Sovětech lecos uhrát.
Ale zase už je to posun v měsících, protože tady mám krásnou vzpomínku svého učitele Rudolfa Chmela, který seděl v nějakém spisovatelském klubu, když Husák vystřídal Dubčeka už na jaře 69. A docet Chmel vzpomíná, že Vaculík tam téměř byl hlavou o zeď, že je to tragédie a že se to definitivně zlomilo a že už je to špatně. A nekomunisté to glosovali, co se divíš, jeden komunista vystřídal jiného, že vlastně postupně kritický pohled k tomu Husákovi vlastně samozřejmě taky byl. Ale bylo to hledání nějaké cesty. Ten Dubček byl i pro mnohé vlastně jako končící postava, neviděli, co s s ním
tlačící dál. Politik.
No, tlačící politik.
Je pravda, že ten kritický pohled na Husáka, zvláště v prostředí české inteligence, vlastně velmi razantně silí na podzim roku 1968. A souvisí to do značné míry s Husákovými veřejnými projevy, ve kterých Husák se začíná vystupovat velice agresivně a začíná napadat novináře, vysokoškolské studenty, odboráře, takzvané tvůrčí svazy, a začíná v podstatě popírat nebo říkat něco jiného, než co říkal před srpnem 1968. A asi nejklasičtější, to, co asi zůstane nejvíc ve veřejném povědomí, je, když Gustáv Husák v březnu 68, když konečně může mluvit na veřejnosti, vlastně projevuje zhnusení nad tím, že Děvín je odrátovaný jako koncentrační tábor, aby 13. listopadu v rozhlase před milicionáři v přímém přednosu prohlásil, že tedy státní hranice nejsou žádné korzo a že si není bude každý běhat do Vídně a zpátky, jak se mu zachce, a tady si zašantročovat byty a chaty a tak podobně. A takže když potom čtete různé vzpomínky nebo deníkové záznamy, které jsou v tom třeba různých intelektuálů, tak třeba spisovatel Jaroslav Putík, syn, právě někdy začátkem roku 69 poznamená do deníku, no, že právě viděl nějaký Husákův projev v televizi a říká si, vždyť je to demagog a lhář, a tím jsem ho pohřbil.
Ale třeba ještě jako říct, že Husák tohle co taky nenechával být a proti tím intelektuálům, kteří vůči němu byli kritičtí, neváhal vystoupit, a to velice tvrdě. Využíval svého retorického umu, mluvil o vypelichaném pelikánovi, mluvil o tom, že se nebude kráglovat, ale ani kriglovat. A na druhou stranu připomíná vlastně minulost těchto intelektuálů, což ale byl problém, protože mnozí tyto intelektuálové byli představiteli kulturní elity let 50. Těch let, kdy Husák seděl ve vězení. A Husák samozřejmě na to jest upozorňoval a říkal, no ale co jsou tyto lidé? Takže byli to stalinisti, pak to byli reformní komunisti, a co budou zítra?
I hned po skončení druhého vítězného zápasu našich hokejistů na mistrovství světa s mužstvem Sovětského svazu se Václavské náměstí zaplnilo statisícovým davem jásajících fanoušků. Přišli sem oslavit naše vítězství. Takovou slávu Václavské náměstí ještě nezažilo.
Nelze pominout březen 69, situaci, kdy vlastně československá hokejová reprezentace vyhrála nad sovětskou sbornou a kdy potom následovaly vlastně ty útoky na Aeroflot v Praze. Víme něco o tom, jak na tohle reagoval Husák a vůbec jak se k tomu celá tehdejší reprezentace, vlastně ty zbytky těch reprezentantů pražského jara, stavěly?
Ta prvotní reakce vedení KSČ na ty demonstrace byla velice krotká. Poté, co došlo k zdemolování Aeroflotu, došlo k demonstracím v Bratislavě, útokům na sovětské vojenské velitelství v Ústí nad Labem, tak se žádný stranický orgán nesešel. Zasedala pouze vláda České socialistické republiky, která vyjádřila jaksi pochopení pro živelné city občanů, ale jaksi kritizovala samozřejmě jaksi škody na veřejném majetku. A to bylo všechno. Takže iniciativu převzala sovětská strana, která reagovala velice rychle a vydala velmi razantní odsuzující prohlášení, kde v podstatě obvinila vedení KSČ z toho, že nezvládá situaci v zemi, že všechny ty události byly vyprovokované vlastně zahraničními rozvědkami ve spolupráci s domácími antisocialistickými pravicovými silami, novináři a tak dále, a tak dále. A poslala do Československa ministra obrany maršála Gerečka vlastně s dvojím cílem. Za prvé zamezit razantním nátlakem tomu, aby jakékoliv demonstrace se již nemohly nikdy zopakovat. A za druhé konečně dotlačit vedení KSČ k tomu, aby provedlo personální změnu ve vedení KSČ, protože ten antireformní směr ve vedení strany v tuto dobu už jednoznačně jaksi převažuje a do značné míry sovětská strana i ti domácí prosovětští konzervativci okolo Vasila Biľaka již nějakou dobu čekají na nějakou dobrou příležitost, která by vlastně mohla popostrčit ty události a definitivně tedy odstavit Dubčeka a definitivně zabrzdit i ty poslední zbytky reformního vývoje. No a to zdemolování Aeroflotu, to byl dar z nebes.
Ono to není ani úplně a priori využito těmi konzervativci bez toho sovětského zásahu. Když řekl, tohle je ten okamžik, tak by v podstatě se sami se nebyla tam taková síla, aby se zvedli. Opravdu to bylo takové pokrčení ramen, tak lidé zademonstrovali, my to vlastně chápeme a nic.
Ale pak samozřejmě reagují na to sovětské dění, na tu sovětskou notu, kdy se aktivizuje i právě Gustav Husák a má svůj pověstný projev Vnitře, kdy zautočí nepřímo i na Alexandra Dubčeka, na politické vedení, že je slabé a že je třeba udělat změny.
Tlač, rozhlas, propagačné prostředky vytvárali z některých lidí modly. Pomalu už by si klakali na kolena, modlili se před některými obrazmi lidí. A robota kde byla? A výsledok kde byl? Podle činů, podle propagandy si lidé vytvárali představy o tom, lebo o onom člověkovi. A kdo mal možnost blízka věci vidět, no tak zklamaný byl riadně, pravda, z těchto svojich iluzí. Takú moc mali skupinky masovo-komunikačných prostriedkov, že koho chceli, odkráglovávali a koho chceli, či bol hlupák, lebo nehlupák, vyniesli do siedmých nebies.
Tam je hezké sledovat, nebo hezké v úvozovkách, jako vůbec chování té elity komunistické strany, kdy výrazná drtivá část z nich zůstane v těch funkcích. I po tom všem. Vlastně Sověti pochopí, že mohou ten čas jako tomu dát, že vlastně nikdo z nich nějak zásadně jako nerezignuje. Tam je ten příklad Zdeňka Mlynáře, který vlastně to pouští, ale ostatní vlastně fungovali v nejvyšších funkcích dál. Sprkovský odepisuje lidem, kteří mu pořád ještě věří, že všechno bude dobré a že všechno půjde dál. Vlastně drží se těch funkcí. Dubček se drží i dál v jiné funkci a zůstává vlastně jako v čele toho parlamentu. To není tak, že by nějak bouchli dveřmi, nebo nějaká skupina dokonce bouchla dveřmi.
Vůbec dnes, pardon.
Ten vývoj v Československu a ta situace byla velice nepřehledná. Bylo jasné, že se pomalu přitahují šrouby, že ta jaksi normalizační jaksi jízda se začíná jaksi roztáčet, ale kam až ten vývoj dojde a kde se zastaví, To zatím tonulo ve veliké mlze a to byl i právě třeba jeden z motivů, proč jak do značné míry velká většina jaksi členů KSČ, tak i československé veřejnosti sice ten Dubčekův odchod a ten Husákův nástup přijímá sice s nesouhlasem, ale v zásadě trpně a vyčkávavě s tím, že uvidíme, jaký bude další vývoj.
Domácí média celou situaci hodnotí tak, že vlastně se pokračuje dál, že jenom Alexandr Dubček předal své žezlo. Je taková hezká karikatura, která vyšla v Novém slově, kde právě jako jsou oba usměvaví pánové, který běží a vlastně jakoby tím stejným směrem. A je třeba říct, že právě i Gustav Husák říkal, no ale před leden nepůjdeme. Jako pořád zmiňoval i, že ta polednová politika měla smysl. Ještě v roce 70, na začátkem roku 70 vlastně zmiňoval, proč lednová politika přišla, proč je v čem byla dobrá, pozitivní a proč musela přijít. Čili on ji retoricky nehodnotí negativně zcela. Ale ještě bych zmínil těch politiků, což si myslím, že je důležitý, to je jejich generační zkušenost, kde my vlastně, nám se to jeví, že vlastně oportunisti jednou se chovali tak, jednou onak. No ale oni nikdy vlastně většinově nebyli protisovětští. Ano. Pro ně Sovětský svaz byla první země socialismu, čili oni vlastně věděli, kde je ten sever.
Tady bych použil jako příklad Františka Krígla, toho nepodpisu, z kterého se zase v historické paměti stává odpor proti komunistům, když to řeknu takhle. Ale jeho argument byl, že toto jednání není komunistické. To není správné, jak se jedná, že komunista by takhle jednat neměl. Čili oni jak ideově zůstávali na těch pozicích, tak nemohli obejít ten Sovětský svaz, který prostě pořád byl ta hvězda, která prostě to byl ten směr, ať tak či tak.
Když na druhou stranu Krígl byl, řekněme, ve svých postojech velice zásadový, protože on nejprve jaksi odmítne podepsat moskevský protokol, pak hlasuje proti smlouvě o pobytu sovětských vojsk a nakonec je prvním členem ústředního výboru KSČ, který je po nástupě Husáka taky vyloučen z komunistické strany už na konci května roku 69. Ale ještě vlastně k té reakci médií. Ono, média v dubnu 69 už nemohla vyjadřovat jaksi příliš razantně svůj nesouhlas s personálními změnami ve vedení KSČ, protože jedním z důsledků Aeroflotu bylo také zavedení předběžné cenzury, opět, a také rychlá eliminace právě těch nekonformních periodik. To znamená, vlastně končí zítřek, politika, z několik týdnů po Husákově nástupu je zakázán reportér, Listy. Takže v podstatě nějaká možnost v médiích vyjadřovat své nesouhlasné postoje mizí. Naopak můžeme najít i situace, kdy někteří se snaží na poslední chvíli takzvaně přilézt ke křížku, kdy reportér, vlastně týdeník svazu novinářů, vlastně týden před svým zákazem, vlastně uvoření úvodník, že chce, jaksi o šmotemi, jaksi, že chceme jaksi upřímně podporovat jaksi nového prvního tajemníka UVKSČ. Ale co je v tenhle moment důležité, že v těch prvních týdnech po Husákově nástupu k moci Husák stále operuje tím, že vlastně my pokračujeme v té polednové politice, jenom ji budeme dělat vlastně jinými metodami a důsledně. Ale velice rychle se ukáže, co jsou ty metody. Zákazy tisku, personální změny ve stranických orgánech a počínající vlastně zákroky vlastně proti reformním komunistům. A ten Krieglův příklad je vlastně takovým symbolem, protože právě bezprostředně po tom Krieglově vyloučení z KSČ vystoupí Gustáv Husák na stranickém aktivu ve Vysočanském ČKD, paradoxně v té samé místnosti, ve které se konal Vysočanský sjezd. A pronese tam velice, velice demagogický, dá se říct až odpudivý jako projev, kde právě častuje Krieglova tím příměrem Krieglova, že lidi nebudeme kráglovat, ale Krieglovat naší společnost. Vlastně jak si nedovolíme a nedáme si radit od šiků Ledererů, v podstatě za paradoxně vyjmenuje lidi židovského původu, což vyvolá jaksi opravdu jaksi doznačnou míru znechucení. Symptomatické je, že co unesl rozhlas a televize v přímém přenosu, neunesl tehdy tisk. Ten projev ve Vysočanech v řadě memoárů, řada lidí se k němu vrací. Vlastně Otašik, Jiří Leder i další, kteří jaksi byli jim takhle přímo osočeni. Ale ten projev nevyšel v denním tisku, protože jaksi tak daleko ještě doba nezašla.
V radoch komunistické strany Československa i v našej veřejnosti dozrievalo za tieto mesiace vedomie, že potrebujeme už inak na veci ísť, zachovávajúc základný program strany Národného frontu u nás v pojanuárovej politike, očisťovať sa o negatívnych zjavov, uzatvárať priestor pre opozičné alebo rozvratné sily a tak privodiť u nás takú situáciu, z ktorej môžeme krok za krokom prekonávať krízové zjavy v celej oblasti nášho spoločenského života.
Jak se vlastně v tom období mezi srpnem 68 a dubnem 69 změnil způsob, jakým Husák mluvil jednak o Pražském jaru a potom teda taky o srpnové invazi?
Tam k té výměně Dubčeka, respektive zvolení Husáka do čela komunistické strany, se neudálo náhodně v tom dubnu, 17. dubna 69. Protože v červnu se konala vlastně mezinárodní konference, mezinárodní vlastně stran komunistických stran a dělnických stran, kde byla řešena i československá otázka a pro Brežněva bylo nepřijatelné, aby se toho účastnil Dubček jako šéf komunistů. Ale je zajímavé, to víme od vzpomínek Husákovy sekretářky paní Josefiny Darášové, která tam byla přítomná této poradě, že Husákovi už byl předem připraven projev, co tam má na té poradě říct a kde měl vlastně vystoupit zcela v intencích sovětského pohledu na dění Pražského jara a na vstup vojsk, kdy vlastně měl přijmout tu verzi, že se jednalo o internacionální pomoc a že se jednalo o kontrarevoluci, co se tady v Československu dělo. A on na to nepřistoupil, Husák, na ten projev, který mu připravilo domácí mezinárodní oddělení a upravil ho. Takže ještě tady v tom momentu, v tom červnu, z červnu na to plně nepřistoupil, ale trvalo velice krátkou dobu a nakonec k výročí Slovenského národního povstání v srpnu a nakonec i v září na ústředním výboru KSČ přijme sovětské stanovisko, kdy za internacionální pomoc je nakonec děkováno.
Ale my jsme snáď nějaká strana, která prešla už velakými zkušenostmi, která snad nechce len vtedy, keď sa medlí, že politicky pracovať. A Prešli sme obdobie a pravda. Poznáte ich, nebudem tu na históriu opakovať. Kedy sa veľmi ťažko pracovalo a kedy vydržali tí statoční. Nech odpadne, čo je kolísavé. Nech odpadne, čo je oportunistické. Ani nech v tej strane zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za tento národ zápasy, tak chce niečo.
Ešte bych zdůraznil tú formu Husákových projevů, která on vlastně vytvářel istým způsobem vlastně protipol Dubčekovi, z hlediska toho, že jsou to jakoby prezentace síly. Opravdu to jsou jako silné projevy toho vůdce téměř, jo? Proti tomu uplakanému Dubčekovi nebo prostě těm projevům, které jsou vlastně svým způsobem jako spíše jako lítostivé, tak on kladl tu sílu, že on je teď ten, jednak byl sebevědomý, jednak prostě cítil tu podporu, ale ta forma té síly byla důležitá i v tom veřejném prostoru, který prostě zahltil a zároveň ukázal, já jsem tady ten, který dokáže vládnout a nefňuká, když to trošku jako takhle přeženu.
Ale to bohužel taky byla jenom záležitost jaksi prvních dvou, tří normalizačních let, pak nastoupila šeť, jazyk zleninštěl, ta jaksi osobitost se z těch projevů vytratila. Já často, když jaksi poslouchám teda ty jaksi Husákovy rozhlasové televizní nahrávky vlastně z první poloviny 70. let, tak i na tom jeho právě retorickém vystupování často dospívám k závěru, že vlastně normalizační proces nám nakonec znormalizuje i Gustava Husáka samotného a projevuje, na čem se je to právě velice výrazně projevuje právě toto. Ze začátku vlastně Husák takřka pouští jaksi ústa na špatří, říká si téměř, co chce, až se v některých momentech ani neohlíží na stranickou linii. Po tom 75. roce už tam žádný pozoruhodný projev, aspoň z hlediska té formy, nenajdeme.
Bylo třeba překonávat řadu objektivních i subjektivních překážek. Vést boj proti pohodlnosti, setrvačnosti, rutinérství, lhostejnosti a formalismu. Ne každý splnil vše, co mohl. Ne každý byl hospodářem na svém místě. Ne všechny články mechanismu řízení reagovali vždy pohotově na rostoucí požadavky a potřeby.
Je třeba říct, že ty Husákovy projevy kolikrát nebyly autentické, ale to tak bývá obecně u politiku, že jaký politik si dokáže sám připravit projev. A začátkem 70. let dokonce byla potom odsouhlasená i směrnice, respektive bylo rozhodnuto na předsednictvu středního výboru KSČ, že projevy musí být každého funkcionáře předem schváleny předsednictvem. Husák tam nebyl jmenován samozřejmě, ale i v souvislosti s Husákem, aby ta stranická linie vlastně byla stejná, jednotná, aby ne každý si říkal, co úplně chtěl, respektive aby se tam nenašlo nějaký rozpor, který by pak mohl být využit západními médii.
Konstatuji s radostí, že poslanci obou sněmoven zvolili jednomyslně prezidentem Československé socialistické republiky na příští funkční období generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa, soudruha Gustáva Husáka.
Dá se říci, že on vlastně byl takovým jakoby pragmatickým technologem moci bez nějakého smyslu pro morální přesah politiky, který samozřejmě speciálně třeba po Palachově činu a na počátku roku 69 byl něčím, co rezonovalo ve společnosti, anebo on si tento přesah uvědomoval, ale skutečně upřímně věřil, že vlastně zachrání národ i za tu cenu, že ho všichni poplivou.
Tady bych nepodceňoval to, že Husákovi pořád, já jako historik věřím to, že on věří v ten komunismus. Že prostě je tam to levicové vnímání světa, sociální vnímání, které si nesl z té první republiky pohledem, že to mě muselo zůstávat. Já si nemyslím, že to je technolog moci vlastně bezpříznakový. On prostě tady něco je vnitř, to tam jako zůstává. To všechno ostatní, když se mluví o morálce, o lidských právech, nedej bože a dalšímu, to bych dal úplně stranou. Tam prostě kombinace té komunistické víry, pak toho já, to ego, které prostě chce všem dokázat, je tam nesmírně silné a je tam ta nesmírná touha pomoci. Jsou to dva momenty, které já osobně u něj vnímám jako nejsilnější. Jeden z nich je opravdu to, že je v tom komunistickém proudu. To není, že by byl pravičák, levičák, středový a čekal jenom na moc. Je tam něco, to je spíš moje jako důvěra v to, že to v něm zůstává, ale nemluvil bych o morálce. Pak bych mluvil opravdu o nějakém opravdu až sociopatickém přístupu k moci, seznamech, co mu kdo provedl, jak jednat, s kým jednat, aby si moc jednak získal, anebo potom udržel.
Ale jeho to bavilo.
Strašně. Jeho to bavilo, on prostě byl mužem moci.
Já teda osobně jsem přesvědčen o tom, že Husákova touha o moci v kombinaci s jeho silným egem byla velkým jaksi kamenem úrazu, protože podle mého soudu jedním z důvodů, proč vlastně normalizace byla taková, jaká byla, by to není pochopitelně důvod jediný, spočíval ve skutečnosti, že Husák díky téhleté kombinaci vlastností přecenil své jaksi reálné možnosti, které na to ovlivňování vývoje má, a podcenil sílu faktorů působící proti němu. V podstatě po těch dvou letech u moci jaksi věděl, že jaksi ta hra se nehraje podle karet, které by rozdával on. A pak si mohl vybrat. Buď odejít, a řekněme, byl začátek 70. let, návrat do vězení by mu rozhodně nehrozil, protože skončil by v politickém ústraní, anebo tedy zůstat. Rozhodl se tak, jak se rozhodl.
A tímto konstatováním vlastně můžeme i uzavřít naše dnešní setkání nad nástupem Gustáva Husáka v moci v dubnu 69. Já se v této chvíli loučím s vámi i s dnešními hosty. Děkuji za jejich názory a těším se na viděnou u některého z dalších vydání Historie CS. Soudruhu sovětský vojáku, přijmi šezíkový květ, soudruhu sovětský vojáku. Za 30 mírových let. Sovětský vojáku, přijmi šezíkový květ, soudruhu, sovětský vojáku. Za 30 mírových let.